الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
कुछ दिन हुए दीनी और तरबियती अमूर का एक जायजा इत्तेफाक से एक उत्तेजार के साथ बातों बातों में सामने आया.
Napravili smo procjenu o odgoju i ja sam naišao na ovu procjenu u izvršenje pregleda zapravo rada i tako. Ja sam onda sa vršiocem dužnost razgovore, tražio sam izvještaj o tome i kada sam vidio analizu, mislio sam da postoje određene stvari, da su prisutne određene stvari o kojima treba da kažem nešto. I bogobojasnost džemata treba te stvari. Postoje određene stvari koje također trebaju i vršioci dužnosti. Ove stvari dok su važne za lokalni džemat ovdje i slično vrlo važne su za druge, također su vrlo važne za druge džemate u svijetu. Ili nove generacije ili oni ljudi koji nisu vrlo aktivni u džematu i općenito nisu uključeni u poslove džemata i oni su ovdje i za njih ovo važe i oni su uključeni među ove ljude kojima ovo treba. Ovo su stvari koje općenito nisu vrlo dobro objašnjeni novi Mahmedi od strane imama i mora bi sabo. Ili članovi džemata to ne spomenju na lijep način kako treba da to bude urađeno. I zbog toga u određenim umovima rađaju se određena pitanja i oni ne pitaju pitanja, međutim pogotovo mlađi ne pitaju ova pitanja, ne postavljaju. I zbog toga u džematska atmosfera ili njihovi roditelji ne bi im bilo drago da djeca pitaju, da mladi pitaju ova pitanja ili da će ih to dovesti u neki problem. Međutim, činjenica je da imami i misionari treba da pitaju ova pitanja ili da pitaju službenike koji imaju znanje i treba da pitaju službenike pomoćnih organizacija Hudama Ahmedija, oblanska organizacija ili ležna žalska organizacija i treba da duđu kontakt, stupe u kontakt s određenom organizacijom i pitaju ova pitanja. Na koga god se odnosi ovo, kogod je vezan svim, na koga god se odnosi, ljudi treba da pitaju ova pitanja i treba da razjasni ove stvari. I kakve god sumnje ili dvojbe imaju, treba to da razjasni. Ili čak mogu meni pisati. Huzur kaže, neki ljudi meni pišu iz drugih zemalja, ponekad i odavde također. I oni pišu sa krajnjom poniznošću i pokornošću, poslušnošću i na njihova pitanja je odgovoreno. U svakom slučaju, Husur kaže, ova tačka također je objašnjena da neki vršioci dužnosti u pogledu svoje dužnosti i svojih ograničenja ne znaju detalje. Oni ne ispunjavaju svoju dužnost, znači kako treba da ispunjavaju. Stvar koju ću ja spomenuti, u tome jedna stvar odnosi se na vjerovanje i znanje. Znanje. Jer mi trebamo znati zašto imamo određeno vjerovanje. I postoji određene stvari koji se od nas traži da radimo i na što su sve načinuta naša pažnja, također treba da znamo o tim stvarima zašto nam je rečeno tako i tako. I zašto zahmedi muslimana su ove stvari toliko važne i neophodne? Naprimjer, finansijsko žrtvovanje. Oni žele da znaju detalje o tome. I drugo, vezano za ovo, neke upravne odgovornosti vršioca dužnosti se tu kako ih treba ispuniti i do koje granice su oni imaju pravo, do koje granice su dužni i tako dalje ispunjavati. Ja ću skrenuti pažnju na ove stvari. Prva stvar je odnosi se na načelo i vjerovanje. Zahmedi muslimana je neophodno da zna sve to. Općane to su ove stvari spomenute, budu spomenute. Međutim, ne s tom namjerom, s takvom namjerom da je namijenjeno tome ili o takvim stvarima da se govori da naši ljudi također trebaju neki odgoj i obuku. Općenito se vjeruje da neko ko je rođen Ahmedi da već zna da je obećan Mesija alejhi selam, koja je svrha bila njegovog dolaska i zašto je vjerovanje u njega neophodno. Novopridošli, oni vrlo dobro znaju. Poslije čitanja i istraživanja istrage, oni se pridruže zajednici džematu. I ovi ljudi, kao što sam rekao, ovi ljudi koji nisu vrlo aktivni i koji ne dolaze na razne skupove, organizuju džemat, na razne skupove aktivnosti. Takvih ljudi ima svugdje u svakoj zemlji, možda mali broj, međutim ipak određeni procenat i mi treba da s velikom pažnjom i zabrinutošću posvetimo pažnju tome. U Hodamu Rahmedi Obmanskoj organizaciji i Leđina ženskoj organizaciji treba da radi na tome i postoji veća potreba za to. Slično tome uprava džemata treba isto tako da umjesto da odbijaju ove ljude ili da kažu da ove ljudi neće biti popravni reformisani, treba da ih dovedu bliže, da ih približe i da se njima približe zapravo. Osim za one ljude koji otvoreno kažu mi nemamo nikakvog odnosa, nikakve veze s vama. Međutim, u pogledu ovih ljudi, obavijest uprava zapravo džemata i odjeljenje, dio koji je odgovoran za to, služba odgovorna za to i pomoćne organizacije, treba da im se da obavještenje i nalog za to, jer zbog nekog postupanja i ponašanja tu postoji praznina i problem. Ljudi su iz te godine i možda ako se obrati ljudima iz te godine, možda bi uznali da napravi neku reformu. Gdje je ovakav put bio posvojen, Allahovom milošću mašala ima uspjeh, postignuti uspjeh. Na nekim mjestima sekretar odgoja za odgoj i obrazovanje su takvi za oni za odgoj i za obuku. Oni su napravili plan imajući u vidu mentalitet ovih ljudi i to je bio vrlo dobar zadovoljavajući rezultat, vrlo, vrlo dobar odgovor smo primili od ovakvih ljudi. U svakom slučaju treba da bude napor uložen u smislu da što treba da uradimo sve što možemo da spasimo svaki Ahmedi musliman, da ne bude uništen i da ne bude izgubljen. I ovo je dužnost i odgovornost džematske organizacije i pomoćne organizacije na svakom mjestu. Poslije ovoga i principa koje sam ja spomenuo, prva stvar koju želim da spomenim, kao što sam rekao, da svaki Ahmedi treba da zna koja je svrha dolaska obećanog Mesije alejhi selam. I drugo, zašto je neophodno vjerovati u njega. Za ovo ja sam mislio, Huzur kaže da trebam spomenuti ovu stvar riječima obećanog Mesija alejhi selam lično. Zatim Mesija Mahud alejhi selam kaže, ja sam poslan tako da, zato da izgubljena slava časnog poslanika sallallahu bude ponovo utemeljena i istinitost časnog Kur'ana bude pokazana ljudima. Sve ove stvari su obavljene, međutim ljudi koji su slijepi oni to ne vide. Međutim, činjenica je da sada ovaj poredak je to objasni, ovaj poredak, pristalica ovog poredka je učinio to jasnim kao svjetlo sunce i da sve ove stvari stavljene zajedno, kad bi stavljale bile zajedno bi ogroman broj činjenica, nijedan kralj nema toliko vojske. Svi argumenti su tu Međutim, nije lako uvijek to objasniti. Islam je ponižen i zato je Allah Dželešanuhu zbog ovog poniženja Islama Allah Dželešanuhu utemeljio uzvišenost ovog poretka. Posle obećanog Mesije da osnuje džemat kao novi poredak. On je u pogledu časnog poslanika i istinitosti časnog Kur'ana i u pogledu utemeljena istinitosti časnog Kur'ana u svojim knjigama, u predavanjima, u svoj literaturi. On je osvjetljavao i sve stvari objašnjavao. I ta stvar čak i danas utemeljuje slavu časnog poslanika i slavu časnog Kur'ana i to, koji su dobro objašnjeni ljudima oba dvije stvari. U raznim prilikama ja sam dao razne prilike, razne primjere o tome kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad ljudima bude predstavljen stvarni karakter časnog poslanika, oni su primorani da kažu: ako je ovo plemeniti karakter časnog poslanika, onda mi nismo bili u pravu. Ja sam dao primjer osobe jedne u Kanadi koji je bio protivnik Islama. On je objavio one karikature časnog poslanika u danskim novinama i u svojim novinama. U toku ove posjeti, kad je on čuo mene, uzor kaže, i on je saznao o učenju Islama, on je bio primuran da napiše u svojim novinama da poslije, nakon što sam čuo imama džemata Ahmedija, ja sam saznao stvarnost i on je priznao svoju grešku. Isto tako u zadnjoj hudbi petkom ja sam spomenuo da u Ameriki, jedan veliki političar je o džumi predstavio pogrešnu vrstu programa i govorio o tome da je džuma razlog za nered u Islamu. Stotine hiljada ljudi je slušao njegov program. Prema njemu važnost džume i koji je značaj džume u skladu s časnim Kur'anom, jedan mladić je napisao ovom čovjeku, napisao je članak na njegovoj web stranici i ova osoba, on je veliki popularan čovjek, je veliki politički vođa, on je onda ovaj mladić Ahmed mu rekao: mi vi niste u pravu, vi ne znate istinska učenja Islama i dajte mi zato vremena u svom programu da mi to objasnimo. I on je pristao na to. Jedan mladić je onda otišao na radio tu stanicu i govorio o džumi, o svetosti časnog Kur'ana. I onda je ovaj čovjek, iako je veliki počeo, on je priznao da je to njegova greška, da je pogriješio. I ovaj program je također čulo stotine hiljada ljudi. Svi ovi ljudi vjeruju da kroz džemat Ahmedija mi smo saznali o istinskom učenju Islama. Svi su ta masa tih ljudi. Dakle, svaka istina koju nam je običan Meselec nam rekao, kao nam je stvarno stvari, zbog toga on je bio poslan upravo zato u svrhu od Allaha Dželešanuhu da objašnjava uzvišeni položaj časnog poslanika i istinsko učenje časnog Kur'ana, da ljudima bude učinjen očitim i jasnim. Zbog toga, kao što je rekao, obećan mi se je rekao, da veličanstvenost Islama i časnog Kur'ana i veličanstvenost časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to je kroz neka su ponovo ove stvari utemeljene. Dakle, nema razloga, nikakvog razloga apsolutno da mi patimo od kompleksa niže vrijednosti. I mladi trebaju da imaju punu sigurnost u sebe gdje god ima omladine. Oni treba da učinu neprijatelje bez riječi, da ih ušutkaju, da ih obavijeste o istinitosti i obećan Mesija alejhi selam, da objasni zašto je važno vjerovati u njega. Djeca stara 14 godina ponekad pitaju pitanja, roditelj treba da odgovori na njihova pitanja. U pogledu ovoga, ponovo ja želim da spomenim riječima obećanog Mesija alejhi selam. Ovo je detaljna izjava i pomoćne organizacije treba da iz ovog napišu kasni pisani materijal. Jednom prilikom jedan u molvi vjerski učenjak je rekao: mi smo klanjali namaz I mi oklanjamo namaz, vjerujemo u časnog poslanika, vjerujemo u časnog poslanika. Znaš što je potreba da vjerujemo u te pet osoba čemu se je sam. Čemu se je rekao, vidite, kao osoba koja tvrdi da vjeruje u Allaha i njegovog poslanika, onda detaljne upute, namaz, post, ibadet, hađ i tako dalje, u pogledu čistoće, ako on ne slijedi ove naredbe i u naredbe o čišćenju svoje duše, ako on napusti ove naredbe, onda on nije vrijedan da se zove muslimanom. Dakle, ako tvrdi da je musliman takva osoba, ali ne radi dobre stvari i ne uzdržava se od poruka, onda on ne zaslužuje da bude nazvan muslimanom. I on nije vrijedan da se zove jednim od vjernika u islam. Slično tome, osoba koja ne vjeruje običnog misija ala islama, koja ne vjeruje u potrebu za tim, on je također daleko od stvarnosti islama. On jednostavno ne zna o svrsi poslanstva i on ne zna kakva je potreba za poslanstvo i potpuno je neupoznat i nesvjestan toga. I on onda ne zaslužuje da bude nazvan istinskim vjernikom. I on nema, on zato što ne pokazuje potpunu pokornost Allahu i časnom poslaniku. Dakle, isto tako, Allah Dželešanuhu je dao naredbu o časnom Kuranu, slično tome, u periodu kasnijeg doba, ima pretkazanje da će neko doći u kasnijem dobu. I oni koji ne vjeruju u njega i okreću se od njega, nazvani su, čini mi se nasjek, izvijem se, nisam tu riječ zapamta. Drugim riječima možemo reći, to su oni koji krši svoje obećane zavjete, ovo su jednostavno objašnjenja, ono što je časni Kur'an rekao, u časnom Kur'anu spomenuo taj riječ halifa i u hadisu, ovaj zadnji halifa je spomenut kao Mesih Maud. Zbog toga, časni Kur'an u pogledu osobe spomenuto je tamo da takva osoba će doći i na isti način dati visoki položaj takvoj osobi. Ko je takva osoba? Ko je ta osoba? I onda muslimani kažu, objašnjeno sve ko će biti takva osoba i važnost njegovog dolaska i visok položaj, onda musliman pitaju kakva je potreba za njim. Onda halife dolazi, onda Allah Dželešanuhu je produžio ovaj zadnji dan. Ovo je izvanredno učenje časnog Kurana, da on podupire svoje objašnjenja, da će na početku svakog stoljeća doći muđedidin. I dolasku od časnog poslanika je data slično, rekla je da je njegov dolazak slično Musa alejhiselam. U pogledu muđedida reformatora, on će popraviti neke greške. I rečeno je, ako oni budu dolazili, ko će njih predvoditi, onda rečeno da će biti oni muđadidi halife. Ja sam već dao hudbu o tome, i Mesih Maud alejhiselam je također dao i džemata, ima također tamo, treba to tamo, budući se uzeti to tamo. Rečeno je da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njemu je dato, on je upoređen sa Musa alejhiselam, časni poslanik. I zadnji halifa, poretka Musa, je bio Isa alejhiselam. Slično tome, u islamu, halife su došle i nastavile su dolaziti do kraja. I u ime zadnjeg halifa, u pogledu odgovornosti koji su njemu povjereni, on je nazvan obećanim mesijom. I ne samo to, ne samo toliko, čak na običan način, na jednostavan način je spomenuto. Zapravo su njegovi znakovi spomenuti u Bibliji, Inđilu, u hadisima i također u časnom Kur'anu. Znakovi njegovog dolaska su jasno spomenuti i svi ljudi, jevreji, kršćani, muslimani, svi iščekuju i vjeruju da će takva osoba doći. Zbog toga negirati ga, kako onda to može biti dio islama? I kad je on takva osoba za koju je Allah Dželešanuhu pokazao njegov prilog znakova na nebu i na zemlji i također pokazao čudo na licu zemlji, za njega je bila kuga kao dokaz njegove istinosti, zatim pomračenje sunca i mjeseca, i u skladu sa obećanjem se to sve dogodilo. Je li onda moguće da osoba za kojom su znakovi pokazani na nebu i također zemlja kaže ovo je pravo vrijeme, svako može reći dobro, vjerovati i ne vjerovati, ista je stvar. Mogu li onda ovi ljudi biti Allahovi miljenici ako oni to negiraju? Ne. Zapamtite, da se ja kaže, sva ukazi na dolazak i sve što pokazuje na čemu se svi su ispunili. Ulema i muslimanski neki učenjaci su negirali vrijeme i jako je računat će on doći u 14. stoljeću po Hidžri. Oni imaju jedino mišljenje. Ako iko ima ikakvu sumnju za u stvari, uzor kaže treba da nek proučava časni Kur'an o Sur al-Nur. Hazreti Isa je došao 14 stoljeća poslije Musa, da stiše poslije toga 14 stoljeća poslije osmog poslanika i je trebao doći Mesija poslije Muhammed a.s. I pošto je on bio zadnji sa knjigom, tako će biti Hatemul Hulefa, i on kaže on je halifa zadnjih 1000 godina ljudi, svako ko bude došao bit će počinjen njemu, to je časnom poslaniku. U skladu sa ovim predskazanjima koji su spomenuta u časnom Kur'anu i spomenuta su hadisu i vrlo su jasna, njegov dolazak bilo je određeno i suđeno da on njegov dolazak se dogrišnjem stoljeću, to jest Hazret Mirza Gula Mahmed Iskadijana. Svako treba da čita njegova pisanja, svaki pojedinac, ljudi koji govore engleski ili koji ne znaju urdu u drugim zemljama, kako god je literatura na raspolaganju, jako je mnogo literature sada na raspolaganju na raznim jezicima u kojima je objašnjena svrha dolaska Bačom Mesija salama i zašto je vjerovanje u njega neophodno. Allahu milošću, alhamdulillah, na raspolaganju literatura, zato treba da ojačate svoju vjeru, da je učinite snažnom. I treba da budete u stanju da odgovorite na kritiku na ove optužbe. Ako budete spremni za to i budete imali znanje, onda ćete biti stanju da dadnete odgovor na ove optužbe koje vam se postavljaju za ovu svrhu. Osim toga, svaki pojedinac treba to da čini pojedinačno. Uprava džemata i o pomoćnoj organizaciji trebaju da imaju svoje vlastite planove, pojedinačne planove, kako da ove stvari učinimo na raspolaganju dosudnim svakom članu džemata, koja je svrha njegovog dolaska i zašto je vjerovanje u njega neophodno. Druga stvar koja je vrlo neophodna za odgoj, ja sam govorio o načinu, druga stvar je odgoju. I to je o odnosu članova džemata sa institucijom halifata. I u pogledu toga, Allahovom milošću, Allah dželešanuhu nam je dao ovo sredstvo MTA, muslimanske televizije Ahmedija Satelit, to nam je dao ovo sredstvo i slično tome, web stranica Al Islam naša je na raspolaganju. Tako da postoji potreba da svaki Ahmedi bude vezan s ovim i svaki muškarac i žena da budu vezani s ovom institucijom i s ovim izvorima. I uprava džemata i pomoćne organizacije također treba da nastoji da to urade. Predani ljudi i odani ljudi su tu i ogroman je broj takvih ljudi u džematu. Oni koji dolaze u džamiju i sa velikim naporom oni dolaze i slušaju hudbu petkom i na raznim mjestima u džematu kroz MTA oni slušaju i vrlo redovno slušaju. Ima nekih ljudi koji meni pišu da oni tri puta slušaju hudbu. Međutim, ima nekih ljudi koji ne slušaju. U Velikoj Britaniji ima također nekih ljudi ovdje u Velikoj Britaniji koji ne slušaju hudbu petkom, niti gledaju druge programe. Čak ne prisustvuju nekim programima. U jednom džematu i veliki je broj ljudi. Oni su uradili nešto što je protiv učenja džemata i ja sam morao poduzeti neke korake i staviti neka ograničenja. Međutim, kad smo napravili istraživanje, pokazalo se da većina takvih ljudi su oni koji ne slušaju hudbu petkom ili oni ne dolaze aktivno, ne učestvuju u programima džemata, niti učestvuju, niti dolaze na skupove, niti učestvuju u programima džemata. Međutim, imaju odnos sa džematom, je odnos sa džematom i veza džematom imaju u njihovoj krvi žilama. Tako, kad su oni bili kažnjeni, oni su bili jako tužni, I sa velikim nemirom i tugom su počeli da pišu pisma pokajanja. Neki od njih su došli se sretnu sa mnom i plakali su. Da su oni samo bili ovo svjetski ljudi, ovo ne bi bilo njihovo stanje. Dakle, ima nekih ljudi koji zbog svojih ovo svjetskih poslova postaju bezbrižni ponekad. Međutim, kad budu podsjećeni, oni pokazuju pokajanje, kaju se. I oni se pokaju i traže oprost. Isto tako oni nastoju da ojačaju svoju vezu sa džematom u buduće. Dakle, ovaj podsjetnik treba biti dat, treba da nadgledate ove ljude. To je dužnost uprave džemata. Dakle, sekretari, misionari, to je njihova dužnost i također pomoćna organizacija. Ovo je njihova dužnost, svi u njih. Lični odnos sa hilafetom, trebate napraviti napor da svaki pojedinac ima lični odnos, da u srcima ljudi mora biti ovaj odnos ljubavi i predanosti, to treba biti istaknuto, koji već postoji u srcima mnogih ljudi. Kad se njima kaže o tome, oni to se dalje ojačava, ta veza u njima. Ako ima neke prašine na tome, to bude uklonjeno i sve bude jasno. Dakle, kad ova predanost bude izražena, kad bude izda neki apel, oni učestvuju u tome. Ako ljudi stalno budu podsjećani o tim programima i o šta je potrebno u džematu, njihov odnos sa hilafetom, odnos ljudi će biti ojačan u isto vrijeme, jako mnogo problema odgoja će automatski biti riješeni. Sljedeća stvar na koju želim da skrenem pažnju, Huzur kaže, je o pojedincima i o važnosti finansijskih doprinosa. Zapamtite, i ovu stvar ja uvijek spominjem u financijskim sekretarima kad god je moguće, da oni treba da kažu ljudima da doprinos nije taksa. Zapravo to je jedna od onih obaveza i ispunjavanje tih obaveza. Allah Dželešanuhu je spomenuo nekoliko prilika. Naprimjer, na jednom mjestu Allah Dželešanuhu kaže: U prevodu, znači imajte odliku bogobojaznosti i trošite na Allahovom putu, to je dobro za vas. Onaj ko je spašen od škrtosti sebe, svog ega, on će biti spašen kod Allaha i blagoslovljen. I Allah, kod dati zajam Allah, Allah će to više ostruko vratiti. Zvratiti. I Allah će to za vas uvećati i također vam oprostiti. Allah Dželešanuhu je, Allah je izuzetno ljubazan i velikodušan. Dakle, jasno je iz ovog ajeta da je trošenje na Allahovom putu neophodan za vjernika. Samo oni ljudi će biti uspješni koji troše na Allahovom putu. Allah je rekao, vaše trošenje na Allahovom putu je kao da dajete zajam Allahu, i Allah Dželešanuhu je takvo biće koje na odgovor na svoga roba, on tu stvar uveća mnogostruko. Iako je mnogo primjera, ljudi meni piše ovakvim primjerima i događajima i kaže, mi smo doprinijeli radi Allaha, Allah Dželešanuhu je nam je uzvratio mnogostruko. U pogledu toga ja sam spomenuo jako mnogo događaja, mnogo puta sam to spominjao, te događaje. Allah Dželešanuhu nema potrebe za ovim stvarima, on ne treba ništa, on ne treba naš novac. Zapravo, s ciljem da nas očisti i da vidi naše standarde poslušnosti i da nas vidi da tragamo za putima bogobojaznosti, ispravnim putima, i također da vidi standard naše tvrdnje, naše trošenja i žrtvovanja. Allah kaže, trošite na Allahovom putu, da vidi koliko smo poslušni toj naredbi. I trošite s ciljem da ojačate vjeru. Dakle, treba da svaki Ahmedi razumije ovaj dug. Zašto mi dajemo doprinos? Ako finansijski sekretar ili predsjednik s ciljem da ih učinite zadovoljni ili da se oslobode ovih ljudi, oni daju taj doprinos samo zbog toga, nije potreba za tim, ne treba da daju onda doprinos s tim motivom. Ako je samo da doprinos samo da nadiđete drugi, da njih nadmašite, onda nema potrebe za tim. Bilo šta, što ako ima bilo kakav željeni motiv osim zadovoljstva Allahovog je pogrešno i ne treba da onda za, tu treba da dajete za, s tim motivom. Treba da ljudi misle da je ova Allahova naklonost prema njima, da ih je osposobio da daju doprinos i žrtvovanje. Nije to naklonost osobe prema džematu i prema Allahu da on daje doprinos. Zbog toga svaki onaj koji daje doprinos treba da zna i da misli davanjem doprinosa on nastoji da postane primaoc Allahove milosti. Za božansku zajednicu je neophodno to žrtvovanje, finansijsko žrtvovanje. I zato sam ja tražio od svih džemata da od novih Ahmedi muslimana i od djece također da svi budu uključeni u Tahriki Živakvi Džedid program. Čak ako daju jedan peni, treba da budu uključeni u ovaj program tako da naviknu na to da daju i treba da budu u stanju da okupe i dobiju Allahov blagoslov. U pogledu važnosti finansijskog doprinosa, time se imao da Lisalam kaže da ljudi vole imetak u ovom životu. Iz ovog razloga spomenuto je rečeno ako neko dadne nešto da je dao imetak, se kaže tako. To je razlog za stvarni napredak. Allah kaže u prevodu, nećete biti u stanju da staknete stvarne vrline ukoliko ne budete trošili ono što vam je drago, što vam je najdraže. Jer ljubaznost prema ljudima je pokazuje se da trošite, da se spremno trošite pare na njih za brigu i za ljubaznost prema drugim ljudima i trošenje za njih je jedna stvar, a druga stvar je stvarna vjera. Ako stvarna vjera nije ukorijenjena u srcu o ljudi, onda on neće dati prednost vjeru nego će dati prednost drugim ljudima. Ako hoće da daju korist drugoj ljudi, onda oni će voditi brigu o njihovim zahtjevima i to je neophodno. I ovaj ajet isto učenje nam je ovdje dato, tako zbog toga trošenje na Allahovom putu je znak plemenitosti i bogobojaznosti. U životu Hazreti Abu Bekra Sidika ovo je bio standard koji je on pokazao kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo potrebu one sve donio što je posjedovao, što je imao. Tako u finansijski sekretari na ovaj način treba da obučavaju članove džamata na ovaj način da bogobojaznost i vjera su ojačani finansijskim žrtvovanjem. Slično tome misionar također treba tako da urade kad god je moguće. Treba da kažu tako ljudima. Postoji potreba da stalno savjetuje se ljudima, neprestalno, na svakom nivou. Finansijski sekretari treba da rade efektivno i djelotvorno. Njihova je odgovornost i dužnost i treba da je kako treba ispuniti. I oni treba da imaju lični odnos sa svakim. Ne treba da bude tako da pomoćne organizacije budu delegirane, da bude to delegiranje njima. Oni samo dobiju pomoć do nivoa da upozore ili opomenu svoje vlastite članove. Međutim, ovo nije posao pomoćnih organizacija. Oni treba da skrenu pažnju svojih članova, da treba da sarađuju sa finansijskim sekretarom i da učestvuju u doprinosima, daju doprinos. U svakom slučaju, poučavanje duha žrtvovanja je dužnost i odgovornost pomoćnih organizacija. Finansijski sekretar također nije lišen svoje odgovornosti, nego dužnost, odgovornost kome je tačno dato, on treba tu dužnost izvoditi. Finansijski sekretar je na svakom nivou i na lokalnom treba da dođe do svake kuće. Sada imamo razna sredstva, telefon i druga sredstva. Prevoz je također na raspolaganju. U Pakistanu bilo je nekih sekretara financija. Oni su u toku dana morali raditi, a u noći oni su išli od vrata do vrata u Lahori, Karačiju, na biciklu s jednog mjesta na drugu i savjetovali su ljude i skretali pažnju ljudi na ovu stvar. Tako ovdje jako mnogo mogućnosti na raspolaganju. Međutim, ipak neki ljudi ne obavljaju svoj posao, ne rade svoj posao. I neki sekretari financijska, njihovi vlastita plaćanja nisu zadovoljavajuća. Ako njihovi doprinosi nisu kako treba do potrebnog nivoa, kako će savjetovati druge ljude? I ovaj posao koji treba da obavljen sa ljubavlju i naklonošću, da se objasni važnost finansijskog žrtvovanja. Ako neko negira i poriče, on treba da idu ponovo, ali da nemaju nikakvog lošeg osjećaja na svojim licima, da ne pokazuju. I ne treba da smatraju da ljudi koji daju, ne smaju misliti da kroz njihove doprinose džemat funkcioniše i radi. Ovo su riječi Mesima Dalai Selama. Njemu je dato obećanje od Alhadža Šanhu da nikada neće biti finansijskih teškoća za njegov džemat. Jedinu brigu koju on imao je bilo da troškovi će biti provedeni kako treba. E Allahovu milošću kaže, učinjen je napor u džematu da troškovi budu uvijek obavljeni kako treba. Ako negdje bude bezbrižnost u nekoj stvari, onda u džematu je osnovan sistem kontrole i obračuna. Tako ovo je odgovornost, dužnost amira džemata, da on treba da budno prati na troškovima, ne da svakoj volji bude udovoljeno i da se troši. Treba da bude sistem i treba da bude napravljen na takav način da kontrola bude potpuno slobodna. I njemu treba da bude dato puno pravo i prilika za to predsjedniku, emir džemat. Kao što sam rekao, MTA jako puno košta, veliki troškovi su za to. I napravljeni su razni apeli za te troškove, za MTA. Iako jako je puno troškova, u cijelom svijetu je jako 4-5 satelita koji rade širom svijeta, širom globusa. Ne samo iz ovih para koji ljudi plaćaju za MTA, mi ne možemo zadovoljiti troškove MTA, tako da moramo neke pare potrošiti iz centralnog budžeta džemata. Dakle, treba posvetiti pažnju ovoj stvari i džemat treba posvetiti pažnju tome. Ako slušaju drugi govor o dželsa strane koji sam ja dao na dželse prošle godine ovdje, svaka osoba će znati kako Allah dželšanu žrtvuje i žrtvuje, nagrađuje ova žrtvovanja zapravo. Kako Allah nagrađuje ova žrtvovanja i kako je naš posao se jako uvećao. I kako smo mi proširili svoj posao i kako svake godine na Allah dželešanu daje plodove ovih financijskih žrtvovanja. Allahovom milošću svi ovi troškovi su kroz financijsko žrtvovanje članova džemata. Osim toga, ja također želim da skrenem pažnju u pogledu nekih upravnih stvari, kao što sam spomenuo. Da. Slušanje hudbe petkom halife vremena trenutnog halife je neophodno. I druge stvari koje sam spomenuo u drugim prilikama, jako je važno da pribilježite ove stvari i da se zamislite na tim. Dok ova stvar je spomenuta za članove džemata, vršioci dužnosti također treba da posveti posebni pažnje ovome. Amir džemat, posebna dužnost je amira džemata da posebno nalog njima dati u hudbi i oni treba da to odmah reaguju u skladu s tim i da to prenesu u džemat odmah. I onda treba da nadgledate ovu stvar, da to nadgledate do koje mjere su onda ove stvari bile primijenjene, stavljene u praksu. Može biti da neki džemati to rade, međutim što se tiče izvještaja, ja imam samo emir američkog džemata, on zabilježuje stvari i dadne povratni izvještaj iz kakve god su nalaze nadbe dale, on šalje izvještaj u povratku. Svi treba da slijede ovaj primjer da tako rade. U Velikoj Britaniji, mala zemlja, ako u istinskom smislu na stvaran način,
to sab džematom se bađkar behterin nezajaj njiha nikol sakte.
posao bude obavljen na ovaj, ovoj, na ovoj stvari, onda će svi džemati imat ćete mnogo bolji rezultat nego na drugom mjestu. Osim toga, iz centra ili od mene, razni nalozi koji su dati sa mene na vrijeme, vaša odgovornost i dužnost je da odmah prenesete džematima i onda da to slijedite, da to pratite i da uzmete povratne informacije. Slično tome, nacionalni emir džemata određivanjem oblasnih emira, ovi nacionalni emiri ne treba da sjede besposleno, da će ovi oblasni emiri to raditi, obavljati posao i da će da je sva dužnost na njima. Ne treba da bude takav, to nije slučaj, ne treba da bude takav slučaj. I zbog koliko god sam ja mogao da opazim i vidim, nacionalni centar i džemati ima određena praznina između njih. Međutim, i ovaj osjećaj je sve jači, da, da ima, postoji osjećaj da, da mogu ljudi da dođu na nacionalnom nivou do, 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 do centra, do ljudi iz centra. Mora se odbaciti ovo osjećanje. Ovdje i na drugim mjestima amiri džemata treba da nastoji da vide da barem dva puta u toku godine imaju sastanak sa predsjednicima oblasti i treba da analiziraju i procijeni rad njihov posao. I oni predsjednici koji ne rade i koji treba poslati meni izvještaj o tima koji ne rade kako treba. I sekretari tarbijata odgoja i treba da imate sastanak s njima. Ako ne dva puta ugodan, da barem u najmanje jednom godinu i da analizirate njihove aktivnosti. Ako su ovi sekretari aktivni, onda će i sekretari drugih odjeljenja također biti aktivni i problemi koji se odnose na druge, od druga odjeljenja biti automatski riješeni. Dakle, od danas nacionalni emir treba da napravi svoj plan, da treba da stignu do svakog džemata i da aktiviraju ovaj program. U Velikoj Britaniji i drugim malim zemljama to nije veliki posao, to nije težak posao. I u centru, u oblasti, ovo može lako biti preneseno centru. Na velikim zemljama kao Amerika i Kanada, oni također mogu napraviti, izraditi jedan plan rada kako će imati kontakt sa svojim lokalnim džematima, kako mogu da ostvari ove kontakte, tako da prenesu stvari i da prate. Jedna vrlo važna stvar koju sam ja nekoliko puta prije spomenuo je da sa članoma džemata postupate sa ljubaznošću i naklonošću. Šure Velikoj Britanije savjetodavno tijelo. Ja sam se obratio članovima i vrlo kratak govor treba da bude prenesen svakom vršiocu dužnosti taj govor. I osigurajte da ovaj ode do svakog džemata ove nalaze. I svaki vršioc dužnosti treba da pročita pravila u pogledu odjeljenja gdje rade. I svaki sekretar mora znati šta je njihova odgovornost i dužnost, šta je pravo to sekretara. Jedan naredba za nacionalnog emira je da on, kakve god su naredbe i upute date oblastnom emiru, on mora dati do znanja centru. I treba da ja znam je li taj nalog stavljen u praksu primijenjen ili nije. Koliko se tiče izvještaja, ne znam da sam primio o tom izvještaju. Vrlo važno pravilo je da 177 i kako god su mi naredbe date, treba da to prenesu u centru. I pogotovo od 215 do 220 ova pravila treba da čitaju svi. Pogotovo kad treba da oduče određenim stvarima, treba da pročitaju ovo pravilo. Također želim da podsjetim misionare da oni treba da ispune svoju dužnost i odgovornost. Jedna od njihovih dužnosti je da ovim džematima treba da napravi aranžman da poučavaju časni Kur'an od članova džemata. Ako su u posjeti ponekad, treba da obuče ove učitelje koji će poučavati djecu koja ne znaju učiti časni Kur'an, da budu stanju da ju poučavaju, i ovi časovi trebaju biti redovni, ne samo jedan put sedmično ili dva put sedmično, ili poslije Magribe, Akšam ili Jaci, kad god imaju vremena. Ako ima učenjaka školske, ako nisu prisutni u toku posjeti, onda misionar treba da preuzmu u svoju dužnost ovaj zadatak. Ima mnogo prigovora kada ljudi kažu nema niko da nas poučava, da poučava djecu Kur'anu, i moramo ih poslati ne Ahmedi učiteljima. Slično tome, postoji potreba da ih poučavamo o uvodu Kur'an, Sufari, na ovaj način. Tako da na ovaj način možete vezati djeca sa džamijom i sa centrom i sa tačke gledašta odgoja, za vas će također tu biti nešto dobro. To će nešto. Korist učenja časnog Korana, to je naravno ogromne koristi poučavanja. Mislim, ori također treba da zapamte ovu tačku, ovu stvar, da općenito poslije 3-4 godine promjena, iako ako je potreba, bude prije toga napravljena promjena, ako je takva situacija prisutna. Ja sam primio neke prigovore iz određenih zemalja da će sa zadovoljstvom primiti tu odluku. I alhamdulillah, ja znam da u Velikoj Britaniji kod misljena nema takve stvari. Tako da zapamtite da bilo koji vrši od dužnosti, ako emiru treba reći neke stvari, neke vrlo važne stvari, što je protiv tradicije džemata i s poštovanjem, dužnim poštovanjem treba reći emir sabu, i ako to ne bude i prihvaćeno, a iako je oštećen interes džemata, iako je sistem poremećen ili skršen, vi treba da meni dadnite na znanje. Nema nikakvog među vama raspravljanja, samo treba da meni izvijestite. Jer ta stvar će stvoriti podjelu i loša osjećanje kod upravi džemata. Nema sumnje, kao što sam rekao, misionari mogu skrenuti pažnju emira na određene stvari, na razne stvari. Međutim, za tu svrhu oni treba da slijede ovo pravilo. I oni treba da slijede određeni moral, da na lijep način i bez stvaranja ikakve atmosfere koja utječe na upravu džemata, treba im biti dat ovaj savjet. Da nas Allah dželešanuhu sve osposobi da budemo stvarni Ahmedi muslimani, da ispunimo svoje dužnosti. Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu u odsustvu. Na mrtvo tijelo nije ovdje prisustno. Aziz Tanija Khan,
6. august 2013.
Ona je bila supruga nekog čovjeka u Kanadi, nisam ponovila ime. Ona je 6. augusta umrla i najlihrađen. Ona je bila porijeklom iz Lebanona. 1998. ona je primila Ahmedijat. Bila je vrlo aktivna u prenošenju poruke Ahmedijata, širenju poruke, i bila je aktivna u nacionalnom i na lokalnom nivou. Ona je služila džematu, bila je stalni član džemata MTA Kanade, i također je bila vrlo aktivna u prenošenju poruke kroz novine i razne druge medije, i putovala je širom Kanade i također po Americi da bi prenosila poruku. Ona je na svakom forumu uvijek predstavljala svoj tašku gledišta. Bila je učitelj po profesiji i nedavno je bila određena za zamjenika direktora škole. Kod studenata je nastojala da stvori ljudske vrijednosti i moral, i imala je vrlo blizak odnos sa hilafetom, i uvijek je odgovarala na svaki apel i vrlo odgovorna u pogledu pokrivanja. Ona je dala oporuku da donira nekoliko organa. Vrlo je bila ljubazna prema siromašnim ljudima. Ona je bila primjerena supruga i primjerena majka u ispunjavanju svih dužnosti. Ona je u ispunjavanju svih dužnosti. Ona je bila udata za Pakistanca, međutim, vrlo dobro, na izvanredan način je navikla se i prihvatila i uvijek je vodila računa o moralu. Bila je Musi, znači, član ovog programa poruke. Imala je tri čerke, sve tri su vakfinao da posvijete život islamu. Sve troje njene djece i kćeri. Omela je vrlo lijep, dobar krug prijatelja i na njenoj dženazi. U Kanadi bilo jako mnogo ljudi. Jedna gospođa, ministar oblasti, članovi parlamenta, također su bili učitelji u školi, studenti, ogroman broj neahmidi, također su bili prisutni na njenoj dženazi. Je bila vrlo popularna. Ja sam čuo hvale o njoj na sva svih strana, da je Lađašanu dadne visoki položaj u dženetu i dadne njenim čerkama utjehu i udobnost. Amin.
Alhamdulillahi nahmadu wa nastainu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر